Grasszolgásség arduradítás szakadsa, nádadsa dar búzka létesne, acsakatesne, átartesien usztó, viszász leszel szásztis. Gadéna, kárdestelenren irlátés gadéna, jötes lékmiszkina észkelenc, ez dódéjét kurai fiziskai vagy érdiskai törzene, tőszébis izgontotsa daru, írt kódon nőrtin, bőz kódon nőszicényé. Jöjjön, kárdes nőszcínsz, nőtétrasz lékmiszkina. Oi, Grasszolgás, the creator of the fork, hereby release it into the public domain, since it lies overboard. In case this is not legally fulfilled, I grant any entity the right to use the fork for any purpose without any conditions unless such conditions are required by law. Я, Grasszolgás, добровольно передаю эту работу искусства в общественное достояние. Я отдаю все права на использование этой работы в любых целях без каких бы то ни было условий, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Тодд Шейкс, мадемуазель Дроди. Шоден, 31 мая, Дордель Осатис. Лобби Айс Саргата Музикалу Продукт Архивс. Тая Эртиэн Даудс и Дашад Музик Шарл. Itt kocsledetes Drixton és Alcinac Aksupiadet Szes, ar autortizió Aszergat Múzik Sparu, Tocsisan Natek Felut Entetrix Tornata, Ka Ari Etelcens, Lai Darda Autortizis Piedrat Latvia Zivonyosa Persanam. Daudzi no jums iespējams brīnās, kas tad tas ir? Kāda no tā ir jēga? Es varu pastāstīt, ka šita ideja izveidot šādu arhīvu man radās visai spontāni. Un izgādīju es viņu apmēram stundas laikā. Runājot par izmaksām, varu pateikt, ka šādas lapi būtu gatavs izveidot par 50-60 latiem. Tā kā zandi, ja vēlēs, varam sarunāt. Šī bija atbildi uz mūsu 4. komentāru. Atbildot uz 3. komentāru, varam pateikt, ka aicinām MP3 droši. Uploadēt, jeb augšup ielādēt, kā tas ir moderni tagad teikt, jo tas papildinās mūsu fonoteku, mūsu garīgo, ēterisko un bazēto bāzi. Atbildot uz pirmo komentāru, varam priecīgi paziņot, ka līgums ar BitHop LV ir noslēgts un tā rezultāta šobrīd redzam BitHop.lv. Atbildot uz otro, cilvēku izteikumu ir grūti kaut ko atbildēt, tāpēc es uz to neatbildēšu. Un izbeidzot atbildot uz 6. komentāru, ja piektais tika dzēsts, ja tas bija totāls vēstas un totāls spams, varu pateikt, ka jā, varu sapišķi ietilpst projekta idejā, un par tā visu var vairāk klasīt adresē http://hop.02.lv hop.02.lv/f4. Tas ir http://hop.02.lv/f4. Friedrich 4. So keep up to date and see you soon at coels.com.